Vai visi COVID-19 nodaļā strādājošie mediķi ir saņēmuši solītās piemaksas? Vai tiešām vakcīnās pret COVID-19 izmantotas abortētu embriju šūnas? Un kā Krievijas varas medī tiražē mītu, ka rietumos ražotās vakcīnas ir bīstamas? Mani sauc Annija Petrova, esmu Baltika žurnāliste un par to stāstīšu faktu pārbaudes projekta Rīčak jaunākajā dezinformācijas apskatā. Sākšu ar to, kā slimnīcām sokas ar COVID-19 piemaksu izmaksāšanu darbiniekiem. Lai pārslodzes apstākļos motivētu mediķus strādāt ar COVID-19 pacientiem, viņiem paredzētas īpašas piemaksas. No novembra tās cēla līdz pat 100% no mēneša algas. Taču Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Edgars Tavars 8. janvārī portālam NRALV norādīja, ka kamēr Vācija pārpērk medmāsas no Ukrainas, maksājot viņām lielas algas, Latvijā daudzi mediķi joprojām nav saņēmuši solītās piemaksas.
Man bija kāda informācijas, gada nogalē apzināju daudzas slimnīcas.
Kā piemēra, politiķis min Rīgas Austrumu slimnīcu un Daugavpils reģionālo slimnīcu. Noskaidrojām, ka Daugavpils slimnīcā tiešām līdz janvāra vidum mediķi vēl nebija saņēmuši piemaksas ne par novembri, ne decembri. Par novembri tās plānoja izmaksāt 15. janvārī, atzīst slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Semjanovs.
Pagājušā gada 30. decembrī bija izmaksātas pirmas piemaksas, kas attiecas par darbu oktobrī. Šomēnes mēs plānojam samaksāt jau par novembri, attiecīgi.
Noteiktā kārtība, līdzīgi kā pavasarī paredz, ka slimnīcas izmaksā piemaksas mediķiem no saviem līdzekļiem vai valsts piešķirtā avansa. Semjanovs skaidro, ka slimnīcai nav brīvas naudas un arī avansu izmantot piemaksām nevarot. Gatavojoties otrajam COVID-19 vilnim, slimnīca rudenī ieguldījusi ap 430 tūkstoši eiro no pašu naudas, tehnoloģijās un papildu gultām.
Pagaidām, diemžēl, lai mēs nepasliktinātu mūsu finansiālo situāciju un lai mēs varētu arī mākā pildīt savas saistības attiecību uz piegādātiem, preparātu piegādātiem, iekartu piegādātiem, protams, mēs diemžēl nevaram sev atļauties uzņemties arī no pašu resursiem izmaksātās piemaksas.
Pēc Semjanova teiktā, Nacionālais veselības dienests atteicies slimnīcai avansa veidā piešķirt vairāk naudas piemaksām.
Ārstniecības iestādēm nevajadzētu būt situācija, ka viņam nav fizisku līdzekļu, ko izmaksāt.
Tā mums norāda Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders. Ja kādai slimnīcai ir grūtības, viņš aicina sazināties ar dienestu, ko Daugavpils jau darījusi. Austrumu slimnīcā tādas problēmas nesot. Personāla direktore Evita Duļbīnska stāsta, ka par oktobri un novembri darbinieki piemaksas esot saņēmuši un šomēnes saņemšot arī par decembri.
Piemaksas mēs maksājam katru mēnesi. Tā kā respektīvi nākamajā mēnesī par iepriekšējā mēneša nostrādātajām stundām.
Austrumu slimnīcā ar COVID-19 pacientiem strādā ap 40% darbinieku un kopējais piemaksu apjoms par novembri bijis ap 940 tūkstošiem eiro. Savukārt, piemēram, Vidzemes slimnīcā jau samaksāts arī par decembri. Taču slimnīcu biedrībā apstiprina, ka Daugavpils nav vienīgā, kura nespēja samaksāt mediķiem no saviem līdzekļiem uzreiz. Biedrībā pieļauj, ka apmēram puse iestāžu varētu vispirms gaidīt kompensāciju no valsts un tikai pēc tam izmaksāt naudu mediķiem. Tātad tas nozīmē, ka vienās slimnīcās ar COVID-19 pacientiem strādājošie piemaksas saņem uzreiz, bet citās tās jāgaida pat pusotru mēnesi. Tik tālu par mediķu piemaksām. Turpinājumā stāstīšu par COVID-19 vakcīnu izstrādi. Sociālajos medijos nereti lasāms, ka vakcinēties pret COVID-19 nav ētiski, jo vakcīnās esot abortētu embriju šūnas. Vakcīnu izstrādes ētiski aspekti veicinājuši pretrunas arī katoļu baznīcas pārstāvju vidū. Romas pāvests Francisks aicinājis vakcinēties. Viņa pozīciju atbalsta arī Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs un bīskapu konference, norādot, ka vakcīna pret COVID-19 ir morāliski pieņemama. Savukārt konservatīvākie baznīcas pārstāvji ir pretējās domās. Taču embriju šūnu vakcīnās nav, un tās nav izmantotas arī pašlaik Latvijā pieejamo vakcīnu izveidē. Gan Pfizer-BioNTech, gan Moderna vakcīnas veidotas ar inovatīvu metodi. Tās satur molekulu, ko dēvē par matrices RNS jeb mRNS, turpina Zāļu valsts aģentūras speciāliste Elita Poplavska.
Moderna un Pfizer-BioNTech vakcīnas noteikti neizmanto nekādu šūnu līnijas, jo viņas sintētiski veido šo te molekulu. mRNS zīmesi.
Kas ir ar trešo vēl gaidāmo vakcīnu AstraZeneca, kuru arī drīzumā varētu apstiprināt lietošanai Eiropas Savienībā? Tās izstrādē izmantota tradicionālāka metode, proti vakcīna ir vīruss, savukārt, lai to izveidotu, ir vajadzīga šūna. Mums skaidro biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās padomes priekšsēdētājs Jānis Kloviņš.
Tad šādā šūnā tiek ievadītas tāds konkrēti tie vīrusu producējošie materiāli, arī to pašu Covid vakcīnas, šie te ģenētiskie elementi, un tātad mēģinē, kur aug šūnas, tie visi elementi kombinējas tādā veidā, kad viņas šūnā uzaug šis te vīrus, viņš izkļūst ārā, un tad tas vīrus tiek savākts un izmantots jau vakcīnā.
Arī Poplavska no Zāļu valsts aģentūras stāsta, ka jebkura vīrusa audzēšanā un pavairošanā vakcīnai vajadzīgas šūnu līnijas. AstraZeneca un Oksfordas universitāte vakcīnas radīšanā izmantoja šūnu līniju, kas patiesi sākotnēji iegūta no embrija šūnām. Tas notika pagājušā gadsimta 70. Gados, norāda Poplavska.
Bet tas bija viens embrijs Nīderlandes laboratorijā, kurš šis šūnas ieguva, un tālāk jau viņas pavairo laboratorijas apstākļos.
Tātad pirmreizēji šūnas tiešām paņemtas no embrija, bet mūsdienās izmantotas kopš tā laika daudzkārt laboratoriskos apstākļos pavairotās šūnas. Turklāt tas, ka šīs šūnas izmantotas izstrādē, nenozīmē, ka tās ir vakcīnā, skaidro Poplavska.
Un pati vakcīna arī nesatur nekādas šūnas, kur šūnu kultūras vai šūnu līnijas, kur tika tā kā audzēt vai pavairot šie te vīrusi, tad vakcīnas ir attīrītas. Tāpēc no tāda viedokļa bažām nevajadzētu būt pamats nekādām bažām.
Kloviņš savukārt norāda, ka tā ir sen izmantota metode, kas palīdz aizstāt eksperimentus ar dzīvniekiem un pētījumus ar cilvēku iesaisti.
Bez šādas šūnu izmantošanas nebūtu iespēja vispār mūsdienu zināt. Ja ne praktiski neviens medikaments, ko mēs lietojam mūsdienās, nebūtu tiks izstrādāts, ja nebūtu veikti pētījumi šūnās.
Tik tālu par ētiku, bet nobeigumā stāstīšu par to, kā rietumos veidotās vakcīnas atspoguļo Kremļa mediju. Jau kopš pirmo rietumvalstīs ražoto vakcīnu testiem Krievijas varas mediju tās rāda kā bīstamas un dažādiem skandāliem apvītas. Tas tiek darīts īstā propagandas stilā, pārspīlējot nebūtisko un vienlaikus noklusējot svarīgus faktus.
Во время испытаний 6 человек скончались. Один доброволец умер через
Tas ir fragments no Krievijas televīzijas NTV sižeta. Autors tajā stāsta par rietumvalstu nedienām ar Pfizer-BioNTech vakcīnu pret COVID-19. Uzsver, ka vakcīnas testu laikā nomiruši 6 cilvēki, taču nepasaka, ka neviena no 6 nāvēm nebija saistīta ar vakcīnu. Vēl vairāk, 4 no 6 minētajiem cilvēkiem testu laikā to vispār nesaņēma. Viņiem tika injicēts placebo, jeb sālsūdens. Žurnālists arī neuzskata par vajadzīgu pateikt, ka testos kopumā piedalījās gandrīz 44 tūkstoši cilvēku un mirušo skaits un nāves iemesli bija atbilstoši vidējai mirstībai sabiedrībā kopumā. Populārais kanāls RenTV plašā sižetā atspoguļoja vakcinēšanās sākumu Eiropas Savienībā. Viss esot slikti. Ne visur izdevies vakcīnas pārvadāt pareizajā temperatūrā, bet Eiropas veco ļaužu nami, kļūstot par vakcīnas izmēģinājuma poligoniem. Tajos nesaudzējot pat tos, kam pāri 100 gadiem. Patiesībā no visām 27 dalību valstīm bažās par pārāk augstu temperatūru pārvadāšanas laikā nelielu porciju vakcīnu apturēja tikai Vācija. Savukārt pansionātos dzīvojošos daudzviet vakcinēja pirmos, jo veciem cilvēkiem slimība ir visbīstamākā un tur tā viegli izplatās. pirmais kanāls par nopietnu izgāšanos pasludināja vakcinēšanas sākumu ASV. Pamatojums – neilgi pēc vakcīnas saņemšanas tiešajā ēterā noģība kāda medmāsa. Samaņas zaudēšana nebija saistīta ar vakcīnu, tomēr notikušais ļāva raidījumam jautāt, vai tiešām tā ir droša. Krievijas varas medija ar skaļiem virsrakstiem ziņo arī par cilvēkiem, kas Eiropā mirstot dažas dienas vai nedēļas pēc vakcīnas saņemšanas. Propagandas kanāls RT publicējas aģentūras TASS ziņu, ka Norvēģijā miruši divi cilvēki. Tajā noklusēts, ka nāves fiksētas veco ļaužu namā un Norvēģijas pansionātos kopumā ik nedēļu aizsolē dodas ap 400 cilvēku. Krievijas telekanāli nekavējās ziņot arī par kādu Portugālē mirušu medicīnas darbinieci, lai gan atbildīgās iestādes jau sākotnēji norādīja, ka nav pamata viņas nāvi saistīt ar vakcīnu. To vēlāk apstiprināja arī autopsija. RenTV vēsti papildināja ar teikumu, ka Krievijas ārsti jau brīdinājuši ASV kolēģus par Pfizer vakcīnas bīstamību. Brīdinātājs bija cilvēks, kura vadībā notika Krievijas vakcīnas Sputnik izstrāde. Atšķirībā no Eiropas Savienībā izmantotajām vakcīnām, Sputnik Krievija sāka lietot, lai gan tā nebija izgājusi visas pārbaužu fāzes. Visbeidzot, Krievija uzsver it kā rietumvalstu sabiedrības lielo pretestību.
Vietējie ārsti atzīst, ka vakcinācija notiek ar grūtībām. Piektā daļa apvienotās karalistes iedzīvotāju atsakās no vakcinācijas ar amerikāņu Pfizer.
Tā kanāls Rosie 24 vēstīja par Lielbritāniju. Patiesībā Briti ir tālu priekšā pārējai Eiropai. Tur vakcinācija sākās ātrāk un vakcīnu saņēmuši jau vairāki miljoni, jeb 4,5% iedzīvotāju. Arī pretestība ir daudz mazāka nekā, piemēram, Krievijā pašā, kur, saskaņā ar Interfax datiem, vakcinēties vēlas tikai 42% cilvēku. Šie un līdzīgi mīti viegli sasniedz Latviju ne tikai caur televizoru ekrāniem, bet arī sociālajos medijos. Piemēram, ar vienu no NTV sižetiem par vakcīnas, it kā milzīgajām blaknēm, Facebook dalījās pat 10 000 cilvēku. Mani sauc Annija Petrova, un tas bija dezinformācijas apskats, ko ar kolēģi Evitu Puriņu veidojām Rebaltika faktu pārbaudas projektā Rīček, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.